barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Waxaanu wanaagsan dhigisteel halkani waa Washington ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imaanaya laantaafka Soomaaliga VOA oo naga dhigaysa muujadaha gaaban 19.22 iyo 20.30 mitirban FM-da geeska Afrika iyo bartaan ku leenahay internetka ciwaankaygu yahay voasomali.com.
anigu kulliiba caalamka tii la qaatay ku xiranta hadii ta African Union ka la qaato waa wixii 35 ka yar, hadii dunida qaarkood la qaato 90 wixii ka yar, marba intaan raacnay ku xiranta Alex madamaan African nahay African Union ka minnahay waxay ila tahay in wasaaraddu nahay hadda ku dhaqan gashaa wixii 35 ka yar inay dhalinyaro tahay.
Waa tahay dhigisteel codkaas aad maqasheena wuxuu qayb ka yahay barnaamijka kulanka dhalinyarada.
Waa duhur sabti ah bisha December waa 26 sanadkan 2015 idaacadda duhurnimo oo aan ugu talagalnay dhalinyaradana waxaa halkan idinka soo jeedinaya aniga Cumar Xasan ah iyo waliba Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
ka macaan ee fanaanada deeqa Holland waxay qayb ka tahay barnaamijka dhalinyarada ee maanta, balse markii hore dhigaysteyaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa maanta ku laabtay dalkiisa kadib markii uu booqasho maalin ah ku tagay waddanka Pakistan ee ay jaarka yihiin. Booqashadaas ayaa ahayd mid aan horey loo sii sheegin in uu tagayo waddankaasi Pakistan ra'iisul wasaaruhu, waxaanay ahayd tii ugu horreysay ee muddo 10 sanadood ah kadib uu booqdo dalka Pakistan ra'iisul wasaare ka socda dalka Hindiya. Booqashadaas ayaa iyadu noqotay mid ay beesha caalamku soo dhaweysay maadaama ay ka cabsi qabtay ama laga cabsi qabay in labada waddan oo haysta hubka wax gumaada ee loo yaqaano nukliyarka uu dagaal ka dhex qarxo.
Wararka ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegay in magaalada Dimashq lagu dilay hoggaamiyihii jabhada ugu xooggan ee dalkaasi. Xukuumadda Seeriya ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka uu ku dhintay Zaran Alusho, ahaa ninkii aasay Jabhatul Islaamiya, kaasoo lagu dilay xilli uu ku sugnaa xarunta jabhadaas oo ku taala bariga magaalada Dimashq. Geerida Alush ayaa dhabarjab weyn ku ah jabhadaha hubaysan ee isku diyaarinayay inay wadahadal looga hadlayo xaaladda Seeriya la yeelan doonaan madaxweynaha dalkaasi Bashaar al Asad bilowga ah sanadka maalmahu ka dhiman yahay ee 2016. Mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijka kulanka dhalinyarada oo ah mid todobaadla oo dhalinyaradu ay fikradahooda iyo doodahooda ku wadaagaan, iyadoo waa tahay ulaalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo barnaamijkana uu yahay barnaamijka dhalinyarada. Sawirada ku yaala qoraalada wanaagsan ee ay markaasi kusoo bandhigaan bogga qaarkood ayaa iyagu inta badan ah kuwo kor u qaada dadka boggaasi isku xira si ay u sameeyaan lacaga fara badan. Haddaba Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magadheer Cabdinaasir Soola oo aqoon durugsan u leh dhinaca kombyuutarada iyo internetka ayaa marar badan oo kala duwan dabagal ku sameeyey dadka iyagu arrimahaasi soo bandhiga. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu arrimahaasi uga waramay.
Aad ayaad u mahadsantay Ismaaciil. Runtii ugu horeyn waxaa la isku raacay dadkan oo u badan dhalinyara ku nool geeska Afrika sida Soomaaliya iyo Kenya, South Africa iyo Malaysia, meelahaas ku nool, waxa ugu horeyn ku qasbay waa dhanka iyo dhaqaalaha, sababtoo ah waxaa jira links waxa la yiraahdo ee lagu xiro shabakada. Marka linkiga haddii la riixo waxa usoo dhacaysa taano waxaan idhahnaa ama sense waxa luqada ingiriiska lagu yidhaahdo oo dollar ah, kaasoo ay ka helaan Google Ads ama xayeysiinta Google. Marka dantooda ugu weyn 95% waa in ay ka helaan lacagaha Google uu bixiyo ee la riixo. Waxyaabaha isticmaalaan runtii waa wax dhaqanka Soomaalida ee wanaagsan iyo kan Islaamkaba ka baxsan, habla Soomaaliyeed oo aan ka warqabin, oo sawiradooda inta Facebook laga soo qaaday lasoo dul saaro, waxyaaba runtii xitaa aan laga sheegi karin radio qoys ay dhageystaan ku qora, kadibna dhalinyarada intooda badan intay riixan qarqood virus ay wataan qarqood waxa ugu tala galeen kaliya in ay ka sameeyaan lacag Google Ads-ka.
Ma jiraan habab wax looga qaban kara oo la isaga ilaalin kara ama looga dabategi kara cidaasi?
Tabcan way jirtaa, laakiin dadku intooda badan ma yaqaanaan. Tusaale ahaan, shabakadaha boqolkiiba boqol waxay ka diiwaangashan yihiin si caalami ah wadamada galbeedka sida Maraykanka iyo Yurub ay ka diiwaangashan yihiin. Saa awgeeda dacwad ayaa lagu qaadi karaa. Dacwadaasoo ah in qofka la yidhaahdo wuxuu isticmaalay sawirkayga isagoo aan iga haysan wax ma aragtay ogolaasho ama permission wax iga haysan. Marka sawirkaagii iyo sawirkaaga iyo wax document adiga leh sida passport oo kale iyo driving license gawaarida lagu wado ayaa shirkadda loo diraa. Kadib shirkadda qofkiis kale waxay u diraysaa digniin oo ay leedahay haddii aadan ka saarin 14 maalmood dhexdooda ama aadan sheegin sababta aad u gelisay way ka xirayaan. Laakiin dadka intooda badan ma yaqaanaan Ismaaciil.
Ma jirta hab lagu ogaan karo qofkan oo kale? Tusaale ahaan magacyo kuma qoro inta badan oo qofkan qudhiisa iska ilaalinaya in la ogaado. Ma jiraan habab loo tixraaci karo qofkan cidda uu yahay ama lagu xaqiijin karo?
Tabcan wuu jiraa. Kolley ma doonino in radio aan ka sheegno magac, laakiin waa la socotaa. Blogs ayaan qoraa, shabakada ayaan qoraa, shabakada solarporto.com. waxaanu sameynaa baaritaan oo dhanka la yiraahdo investigative journalist. Haddii qofka internet uu ku jiro meeluu doono adduunka ka joogo siduu doono isu qariyo waa la heli karaa. Waxaa la isticmaalaa waxyaabaha la yidhaahdo IP address oo ah number qofka u gooni ah iyo emailka uu iska diiwaangeliyey. Sababtoo ah shirkadaha laga iibsado website-yada ama shabakadaha laga iibsado ka yeeli maayaan inaad u dirtid email aan jirin ama aan shaqayn. Saa awgeeda haddii la sii raaco meel walba loo sii raaco waa la heli karaa. Waddankuu joogo, meeshuu yahay, xilliguu isdiiwaangeliyey, magaciisa, hakuu lacagtu ku bixiyo iyo meelaha uu wax ka soo geliyo si waxa ogaan kara. Tabcan qof professional IT ama yaqaana cilmigan kombiyuutaraadka yaqaana si rasmi ayuu soo saari karaa.
Haddaan ku weydiiyo, maxaad kula talin lahayd qofka boggiisa muuqaallo aan wanaagsanayn ku arka oo kale? Maxaad kula talin lahayd?
Waxaa dhacda inta badan arrimahan qoraaladan aan sameeyo, blogga aan ku sameeyo solarportal.com, wuxuu bilaabay in ay dad aad u fara badan oo hablay u badan yihiin Soomaaliyeed oo duweynaha ku kala nool ay igala soo xiriireen dhanka iyo Facebook, iyagoo aad uga murugooday in sawiradooda si xun loo isticmaalay, iyagoo dad ah dad qoys leh, wiilal la dhashay, hooye aabay u jooga. Marka runtii gabar Soomaaliyeed dhib bay ku tahay in sawirkeeda si qalada loo isticmaalo. Marka markay sidaas sameeyeen, runtii sawirada Facebook waxaa dhacda Ismaaciil qof in uu saaxiib kula soo noqdo. Qofkaas wuxuu isticmaalayaa magac been ah ama wuxuu isticmaalayaa sawir been ah. Saa awgeeda haddii aad tidhaahdid waa ogolahay saaxiib inaad la noqotid, wuxuu sameynayaa sawiradaada ayuu xadayaa, sawiradaadi khaasa ku ahaa. Qof walba xaq ayuu u leeyahay sawiradiisa inuu isticmaalo. Marka sawiradii markuu xado wuxuu isticmaalayaa shabakadiisa isagoo doonaya inuu lacag ku helo. Marka qofka waxaan ku waaninayaa uu isticmaal sidaad doontid Facebook iyo sawiradaad adiga iyo gooni ku yihiin. Haddii ay dhacdo qof Soomaali ah oo dhageysanaya Voice of America iminka ee arrintaa ku dhacdo, tabcan shabakada ay nagala soo xiriiri karaan. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah in aadan ogolaan qof aadan aqoon ama qof sawiro badan ugu jirin. Haddii aad aragtid qof hal sawir keliya ugu jira Facebooka oo aad sii eegtid, qofkaasi 90% wuxuu u badan yahay qof doonaya in sawiradaada uu qaato. Marka lama aqbalo qofka sawiro kala gooni ah inuu lahaado meelo kala duwan, asxaab kala duwan, iyo inta badan waxaa la aqbalaa qofka saaxiib adiga kula ah isagana saaxiib loo yahay. Marka qofkaas waa la qaban karaa, laakiin qaabka lagu hortagayo fududahay.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdinaasir Soola oo ka hadlayay waxyaabaha ama hanaanka ugu wanaagsan ee sawirada la geliyo bogga isku xirka bulshada looga hortagi karo, isla markaana aad u xifdin kartid, isagoo u warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Mar kale haye dur wanaagsan dhageystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka kulanka dhalinyarada oo ah mid toddobaadle ah oo ay dhalinyaradu fikradahooda iyo doodahooda ku wadaagayaan. Toddobaadkan waxa uu barnaamijku ku saabsan yahay kulan dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay kaalinta ay dhalinyaradu ka qaadan karto siyaasadda dalka. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Okay Wanakan.
ك kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka kulanka dhalinyarada idaacadda v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya muqdisho barnaamijka kulanka dhalinyarada toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa shirweynihii qaran ee 18-19 bishan dhalinyarada loogu qabta muqdisho ayaa looga hadlay arrimo dhalinyarada khuseeya, gaar ahaana siyaasad qaran oo dhalinyaradu yeelato, joojinta tahriibka, xoojinta waxbarashada, ka qayb qaadashada nabadda, iyo qodobo kale oo dhammaan dhalinyaradu ay ka doodeen. waxaana kulanka ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo xiray maalintii ugu dambeysay. haddaba doodan waxaa igala qayb geli doona oo aan wax kala wadaagi doonaa wixii shirkaasi looga hadlay iyo waxa dhalinyarada u muuqanayay doctor cabdullaahi maxamed aadan oo ah dhakhtar u dhaqdhaqaaqa arrimaha horumarinta dhalinyarada, seene maxamuud warsame oo loo yaqaan seene bsaabi horumarinta haweenka iyo u doodidda dadka laga tirada badan yahay u dhaqdhaqaaqda oo muqdisho ku nool, cabdifataax faysal xuseen oo ah xogeyaha guuda ururka la dagaalanka qabyaaladda ee fadhigiisu yahay dalka ingiriiska, iyo maxamed axmed cantoobo oo asna ka yimid isla dalka ingiriiska. dooda qaybteeda koowaad waxay dhalinyaradu kaga hadli doonaan kala aragti duwanaansho u dhexaysa dhalinyarada qurbajoogta ah oo dalka ku soo laabatay iyo kuwa gudaha joogay oo doodooda la dareemay inta shirku socday. waxaana ku horeynaya cabdifataax faysal xuseen. cabdifataax, 100 dhalinyaro oo shir loo qabanay 2 maalmood, haddana in dhalinyaro soomaalida meel walba joogaan 95% dhalinyaro ah inay go-aan u gaaraan la rabo, maxaad ka taagantaadu?
Maahan arrin sahlan, mana lihin ahyahooda iyo mustaqbalkooday goynayaan, balse waxa la'aan bay dhaantaasi marka loo eegana wax horey u dhacay ma ahayn. Wasaaradii dhalinyarada sportiga wasiiradii hore u soo maray waxay qabteen maahan, marka wasaarada hadda jirto waa ku ammaanaynaa, balse waa bilow, waa shaqo markii ugoodii koowaad bilaabatay in la siiyo dhalinyarada. Maantana shir waxaa jiray madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo nicolaska ay ka qayb galeen. khudbad walba shirkaas ka dhacaysay ereyga youth ama dhalinyar waa lagu soo celcelinayay, marka waxaad moodaa ahmiyad gaara in la siiyey, laakiin waa hadda wax bilowday.
waa la sheegaa, laakiin ma heshaan ahmiyaddaas?
ahmiyaddu hadda bilaabataan isleeyahay, laakiin weli haddeertaan wax gooniya loo helay ma jirto, soo wax tallaabo hadda la qaadayo.
cumar, marka laga hadla dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadeed, yaa dhalinyaro ah doodo badan baa daba ka taagan, laakiin maxay kula muuqataa nimca iyo howlo badan baa la hayaa, laakiin haddana dadku kama warqaban badankood, dhalinyaradu war kama hayaan waxa socda inta badan, inta isticmaasha facebook meelaasaa laga yaabaa. marka dhalinyarada jaamacadeedu waad matashahay, waxaan ma ogihiin?
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan rabaa horta marka hore inaan mahadceliyo v o a iyo saaxiibada kaleeta ee maanta programka ku jiro. intaa kabacdi waxaan rabaa inaan si gooni ugu mahadceliyo nimca iyo tiimkeeda oo ka shaqaynayo sidii dhalinyaro soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen xuquuqda ka maqan, maadaama aysan jirin wax dokumenti ama qoraal oo cad oo haddeertaan dadka lagula xisaabtami karo ama dowladda ama hay-adaha adduunkaba ha ahaata lagula xisaabtami karo. aniga waxay ila tahay dhowr shuruudood haddii la sameeyo way heli karaan dhalinyarada soomaaliyeed waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan iyo way heli karaan. midda koowaad waxaa waaye in dhalinyarada ay kow samaystaan wax ay ayaga aaminsan yihiin oo ay rabaan in ay qaban karaan baahiyahooda ah ama ay aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin, inay inta samaystaan oo qoraal ka dhigaan oo ay qoraalkaas meel mariyaan oo meelaha la rabay in la geeyo ay geeyaan, dana ay kula xisaabtamaan dadka ay u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan. taas haddii ay sameeyaan haddeertana ay shaqadeeda socoto, waxaan isleeyahay waa la sameyn karaa. annaga ka jaamacada ahaan waxaan ka war helnay programkan oo nagu casuumay wasaaradda dhalinyarada. waxaa shaqadan aan u aragnay markii koowaad ee aan ka qayb galnay inay u tahay dhalinyarada soomaaliyeed fursad qaali ah haddii sida la rabo loo dhigo.
adiga maxaa kaa maqan? dhalinyaraad tahay, ururbaad hogaamisa, maxaa kaa maqan oo dowladda wasaaraddaad ku laalaabanaysa kaa jira, ma taqaana cidda xuquuqdaada qabto?
waxyaabaha loo baahan yahaba in laga hadlaba taas waay. maanta marka la yihaahdo maxay qofka dhalinyarada ay tahay xuquuqdiisa, waxaad adiga rabta inaad sheegata ma ogi wax cad oo aad qoran oo documenty meel aad u daragti garayso ama aad u aadan ma taqaanid. waxaa la rabaa marka in la cadeeyo waxa waaye maxay tahay in xuquuqda aan leeyahay, maxay tahay xuquuqda lagu leeyahay. marka waxyaabahaas oo dhan waxaan qabaa in looga bixi doono markii shirkan u qabsoomo ay wax cad ka soo baxaan. marka waxaan rabaa inaan kusii darsado shirkan qabsoomitaankiisa iyo dadka la keenayo in kriteriyada dadka ka soo qaybgalayaan ay adkaato oo ay noqdaan dad soomaaliyeed oo soomaalinimo iyo qaranimo ay ku jirto inay noqdaan. waddankanaga waxaa waaye colaad iyo qabiil iyo waxba iska gala, marka in arrinkaasna xoogaa laga fogeeyo dhalinyarada oousan soo kala dhex gelin, focuskana laga dhigo in dhalinyarada soomaaliyeed ay hesho wax xaqiiqo ah oo baahida ayaga haysa ah inay helaan adduunka iyo dowladana ay kula xisaabtami karaan.
Nim oo 2009 ilaa hadda waxaa aad looga hadlayaa dhalinyarada iyo waxay ahayd mar hore in sheekadan ay meel dhacdo laakiin maysa suuragelin. Maanta 2015 December kulanka galabta socdo, ma garanaysaan cidda xuquuqdina jirta? Yaa idinka qaba? Yaad ka raadinaysaan? Shirkaas la qaban doona sayay tahay cidda aad ka filaysaan inay xuquuqdina siiso?
Horta xaquuq waa leenahay, ilaahay baana siiya alxamdulilah, laakiinse waxaan rabnaa xaquuq dowladeed ayaan u baahannahay. Sharci annaga iyo dowladeena noo dhexeeya wax aan kula xisaabtami karno dowladeena amaanta dhihin karno mudane madaxweyne, annaga sharciga wuxuu leeyahay saas iyo saas, maxaad ka qabatay, maxaana ka qaban doontaa? Annaga maanta wax noo qoran ma jirto aan qof kula xisaabtami karno. Marka waxaan rajeynaynaa haduu ilaahay yiraahdo midka ugu horeeya waxa waa youth policy-ga, kaasoo hadda draft ah oo la rajeynayo in mar dhow la dhammaystiro. Waxaan rajeynaynaa in la dhammaystiro 100,000 qof oo irgada oo isku imaan doona dhalinyaradana, in ay codkooda ka mid noqdo, in ay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasiirka iyo dhammaan ay ku yiraahdaan baashaan wax badan inaga maqnayda la soo dedejiyo. Midda kaleeto waxaa loo baahan yahay shirkan in uu ka dhismo youth council, youth ah oo matala dhalinyarada meel kastoo ay joogaanba. Waxaan kale oo aan rabnaa inuu shirkan kasoo baxo wax vision ah ama riya ah oo dhalinyarada ay leeyihiin oo la taaban karo oo kasoo baxo oo aan maalin kasta meel inta la istaagno si walaalkay u sheegabo aan dhihi karno waxaana naga maqan. Waan balanqaad anaga balanqaanteen shirkii dhacay oo dhacay waqti hebel. Marka waxaas oo dhan hadda ma hayna, laakiinse waxa waaye aad buu arrintan usoo daahday saa u sheegtabo. Haddana waan ku faraxsannahay inayba xataa soo daahdo maanta aan sameynayno, because meel laga helaaba jirinbo.
Cabdifataax, ma waxaa jira wax lambarahood? Dabcan dastuurka waxaan ognaa 100,000 soddon haweenku waqti bay geliyeen, meelaha qaar dastuurkaba lagu qoray walow aysan fulin. Marka dhalinyaradu ma wax lambaraho mustaqbalkay leeyihiin 100,000 intaas aad ku doodaysaan, mase waxaad leedihiin yaa dhan weli waxa ma cadalaya dooda dhalinyarada? Marka inteed rabtaan dastuurkana ka gishaan?
Horta dastuurka qudiisa dib oogistiisa da-da dhalinyarada in lagu qeexay waa qodob koowaad. Midda xigtana haddii
shuruucdan
anigu kolleyba caalamka tii la qaatay ku xiranta, haddii ta African Union-ka la qaato waa wixii 35 ka yar, haddii dunida qaarkood la qaato 90 wixii ka yar. Marba taan raacnay ku xiranta lags, maadaama aan Afrikaan nahay, African Union-na ka mid nahay, waxay ila tahay un wasaaraduna hay-adan ku dhaqan gashaa wixii 35 ka yar inay dhalinyaro tahay. Marka xigta haddiiba xuquuqdan la raadinaya la helaa, shakiga ma jiro dhalinyarada fursado shaqo abuur iyo loo abuuro inay meel walba qabsan lahaayeenba. Bulshada iyadaa 100,000 iyo ilaa iyo 5 wixii ka yar baa 30 jira. Intaasoo shaqo iyo fursado la siiyey, dee inaan nabar ba aanaan weydiisanne annagaaba la wareegilayn baa misana, keliya wuxuu baahan tahay fursadii in dhalinyarada la siiyo shaqo abuuristii shuruucdana la baaskareeyo.
Nimo, wax badanoo dastuurka dalka hadda ku qorana dowladdu aysan fulin. Daban haddii dastuurku lagu qorana waajib bay ahayd. Marka tii horeba Soomaali waxay tiraahdaa timirta la dib loo waayey, seed rabtaan sheeko uguba cusub in loo meel mariyo adinko ogin dastuurka wax badan ku qorano haweenka mid aysan fulin?
Horta midda haweenka xataa dastuurka kuma qeexna, waa af un baa laga sheegay. Dastuurkana damcan wax kasta kuma qorna, lagumaba qoraba. Dastuurku wuxuu qeexaa un xaquuqaha dadka ugu sareeya oo fundamentalka waxa la yiraahdo aasaaska ama aan meelan laga mari karin. Laakiinse markay noqoto yaa dhalinyaro iyo waxaasoo dhan waa sharci hooseedka waxa la yiraahdo. Marka annaga laakiinse waxa waaye kii korana kuma qorna, kii hoosena ma haysano. Marka waxa waaye hadda waxaan haysanaa majiro dastuur maba gaari karno, laakiinse haddaan policy-gaan helno ama siyaasadan dhalinyarada aan helno, kaasaa wax weyn noo ah. Markaasaan gaari doonaa dastuur, marka hore aan helno siyaasadan dhalinyaradaan isleh.
Cuman, waxaan ku dar lahayd
waxaan rabaa horta waxaan ku waafaqsanahay ra'yiga inta badan saaxiibada barnaamijka qayb qaadanayo. Laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan dul istaago. Marka la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed ama marka la yiraahdo dhalinyarada adduunka, waxyaaba aan ku kala duwanahay jirto. Waddankanaga xilliyada uu soo maray ama ha ahaato xitaa dowladihii horeeto ama kuwii militariga ay ahaato ama burburki ay ahaato ma jirin in meel dhalinyarada Soomaali horta xuquuqdaas ay leedahay oo aan ma jirin ba marka waxa jirto adduunkana waxa la isku qiimeeyaa population kan percentage ka dadka ay kala yihiin ayaa la isku qiimeeyaa hadda percentage ka la sameeyo waxa la lahaa 72 qaarkeed waxa sheegay 79 waxay sheegaysaa fursadaas in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin dadka ugu badan ee wadanka Soomaaliya jooga inay dhalinyaro yihiin fursadaas waxaan uga faa'iideysan karnaa marka inaan anaga intaan isku imaano oo aan maskax nadiif iyo aqal nadiif iyo awood nadiif iyo karti nadiif intaan isku imaano aan wax samaysano arintaasna waa mid hadda socota oo process-ka ku jirto waxaan aaminsanahay hadii arintan dhalinyarada Soomaaliyeed ay si wada jir ah oo xalaal ah oo ka duwan sidii horeyta ee amaha marka la sameynayo
dowlad ama maamulka mashaki baa ku jira maxay taataa waxyaabaha muujinaysa
waxaan ka wadaa oo xalaal marka aan leeyahay ee wadankanaga inta uu burbursanay dhalinyarada iyo guud ahaan Soomaalida waxa ka baxay is-aaminaadii iyo isku kalsoonidii sidaas awgeed marka waxaan ka wadaa in dadka la tusiyo dareen kalsoonimo oo lugu abuuro waxaan inay ayaga leeyihiin khaasatan dadka dhalinyarada ah ayagu ay muujinayaan ra'yigooda iyo wax ayagu baahayn meesha lagu muujinayo taas waxay keenaysaa marka dhalinyaradu isla socoto inay wax sameystaan haday sameystaan waxay noqonaysaa dadka badan iyo biika waxay biika badan bay ku qaadanayaan marka waxaan isleeyahay waa cid cilid doonto oo kaadkan doonto ma jirto
nima hadaan ku siiyo wax yar 30 second rajada intay laag tahay inay dhalinyaradu ayahooda ka tashtaan waliba 2017 door fiican ku yeelataa
والله I think رجو أد وين واي شركان أيان سي وينين دونه وحسدان رجينا يعني أنا معهن والله يعني شركان وحن كرجينا وحد فر بدن مركا شق بدن وين هرتالا
هدانا
خير بدن ورجينا شق بدن وين هرتالا مركا وحن ولي القبنا واي شروين قرن ودن غير الصومالي تلا ده مركسود عي إن شاء الله وخير يعني هالدمه
عبد الفتاح qabiyalada la dagaalantaan maalmahan dhalinyarada ee doorkooda naftooda xalinayay si wax lagu siin doona meelaha qaar dad baa u soo xaqlinaya in system wax loo qaybsado marka aduun ma aaminsan tahay taas
maya 2016 horta dhalinyarada iyo doorkooda aad buu u yar yahay maxay yeelay waqti gaaban baa ka dhiman waxna lama bahayaba qorshihii la isku raacay ilaa hadda ma soo bixin marka tii guud baa ilaa hadda naga dulweyn laakiin wixii ka dambeeyo ayaan u dagaalami doonaa rajada aad buu yartaa
ma la qabtaa umar
aniga waxa ila tahay saaxiibka aad iftaaxan kaga dhawaa 16-ka waxa ila tahay wixii ka dambeeya waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliya wax aad ilaa iman kara laakiin 2016-ka waxaan isleeyahay percentage aan ku dhihi karna intaasaan higsanayna moogiye percentage aad ma sheegi karna
haddaba intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka kulanka dhalinyarada waan u mahad celinayaa martida igala qayb gasha barnaamijka oo kale ahaa doctor cabdullaahi maxamed aadan cabdifataax faysal xuseen maxamed axmed cantoobo iyo seyne maxamed warsame barnaamijka waxaa muqdishadu kuu soo diyaariyay anigoo cabdiqaadir intaynu kulmi doona kulanka la mid ah nabad
waxay dhigisteen haatan waxa ku soo dhawaatan hubinta ciyaaraha waxa soo jeedinaya Jamal Ahmed Usman
aynu ku horeynay horyaalka dalka Ingiriiska muddo laba maalmood gudahood waxa la dheeli doona kulamo isxiga horyaalka Premier League iyadoo Boxing Day ga maalinta la yiraahdo oo ka dambeysa Christmas ka oo sabtida maanta ku beegan ay kooxuhu isku arki doonaan sidatan naadiga Stoke City ayaa la ciyaari doonta naadiga Manchester United iyadoo tababare Louis van Gaal uu raadinayo in uu gool ka gaaro gigada Britania ee naadiga Stoke City ay ku ciyaarto waxana macallinka dalka Holland u dhashay cadaadiska saaran uu rajaynayay naadiga Manchester United ay gool gaarto si ay hore ugu sii socoto hamiga ay ka qabto inay sanadkan horeelka dalka Ingiriiska ku goolisaan naadiga Bournemouth ayaa la ciyaari doonta naadiga Crystal Palace West Ham United ayaa u socdaalay doonta Aston Villa halka Stamford Bridge ay naadiga Chelsea ay ku martigelin doonto naadiga Watford. Tobre Guz Hindik oo wadanka Holland u dhashay isaguna waxa uu leelinayaa naadiga Chelsea mar kale oo si kumil gaar ah uu hayo naadiga Chelsea inta uu xil ciyaareedkan ka dhamaanayo waxana uu rajaynayaa kulankiisa ugu horeeya ee Chelsea oo tobar uu yahay inuu mar kale naadiga Chelsea gool u gaarsiiyo. Naadiga Liverpool ayaa kulan aad loo wada sugayo la ciyaari doonta naadiga Leicester City oo horyaalka hoggaaminaysa. Liverpool oo todobaadkii laga soo gudbay laga soo adkaaday ayaa hadda gegadeeda Anfield waxa ay doonaysaa inay gool muhiim ah kaga gaarto naadiga Leicester City Manchester City ayaa Etihad Stadium kula ciyaari doonta naadiga Sunderland. Manchester City ayaa todobaadkii hore naadiga Arsenal guldaro xanuun badan kala kulantay, taasoo sababtay in naadiga Manchester City guldaradaasi ka soo koow kaalinta saddexaad ka dhacdo oo Arsenal oo badisayna kaalinta labaad soo gasho. Tottenham Hotspur ayaa la ciyaari doonta naadiga Norwich City. Everton ayaa waxa ay marti u noqon doonta naadiga Newcastle United. Kulan kale oo xiiso badan isaguna waxa uu yahay Southampton oo gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Arsenal. Kooxaha ayaa waxa ay u kala horeeyaan naadiga Leicester City ayaa horyaalka hoggaaminaysa 38 dhibcood ayay iska leedahay. Arsenal ayaa kaalinta labaad ku jirto oo leh 36 dhibcood. Manchester City ayaa 32 dhibcood iska leh. Manchester United iyo Tottenham Hotspur waxay leeyihiin 29 dhibcood oo Crystal Palace oo lixaad ayaa sidoo kale 29 dhibcood iska leh. Kulmada maanta la ciyaari doono ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kaliya waxa la nasan doonaa maalinta Axada, markale Isniinta ayay kooxuhu isku arki doonaan sida tan Crystal Palace iyo Swansea ayaa waxa ciyaari doona naadiga Everton ayaa la ciyaari doonta naadiga Stoke City. Aston Villa ayaa u socdaalaysa naadiga Norwich City. Watford iyo Tottenham Hotspur ayaa fooda isdari doona West Bromwich Albion iyo Newcastle United ayaa ballansan. Arsenal ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Bournemouth. Manchester United iyo Chelsea ayaa ah kulan aad loo wada sugayo gegada Old Trafford ka dhici doona. West Ham United iyo Southampton ayaa sidoo kale wada ciyaari doona. Hadaba dhegaystayaal, waxay naga xusuusinaa in kulamadan ay dhici doonaan 28-ka December oo maalinta Isniinta ku beegan. Horyaalada kale ee dalalka Yurub ayaa dhammaantooda fasax ku jira todobaadkan, iyadoo kulamada qaarkood la ciyaari doono todobaadka soo socda. Xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena la yirahdo maanta. Haatana dhegaystayaal, bal aynu wada dhegaysano dhinacaas iyo kaalin sugaanta Deeq Holland iyo heestadii Jamasho Jamasho.
heestaasi Jamasho ee Deeq Holland ayaa u dambeysay idaacaddii duhurnimo oo si wada jir u daadineen anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Cumar. Intaynu markay saacadda bariga Afrika tahay 4:00 galabnimo ku kulmi doono, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.